na VOA Lingala Lulaka la America
Udo Washington DC.
Edi Sango na elobeli eye mpoko ila mupebo ye ibola mona banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na Lulaka la America Udo Studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse mini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato ba mandoki baye ba kambami na oyu wa mibenga ka general Senghor Chokoro ba fundami kuboma bato tukumutuba na opienge na teritwari ya bafwa sendi na ituka ya Chopo.
Bakendeki ko denombre bato mosusu ba zwaki ba pota bakendeki na zamba e komi a peu près 60. Awa na za koyibisao baza deja kobunda.
Lisungi lisengami po na bayimboka mwambe baye bazuka kima kasi na bombe eye bomaki bato motuba mokolo moko muliki na Kanyabayonga na Lubero na Nord Kivu.
Bombo wane kineko kwe na ndaku moko ezaki na fami mubimba kuna e pui ba mama misato ba waki ba tatami ba lepe ba waki pe.
Ministre ya sika ya mambi masembu na ekolo Kongo Demokratike Constant Mutamba apesi mitindo na procureur general kolandela baye basala kambilinga mbilinga na bosangisi nzoto mibali na mibali basi na basi. O procureur general asengi bongo na baparki kokende malimbe malimbe na bokebisi pe kotia bato basala ka makambo mayepo na mutindo yango na linaka na biso na bozindo ya leloto kolobela yango na moko na Bayi, nouvelle société civile Jonas Chumbela kasi yambona yangu to kopesa bino sango na bokuse pe sango yango ilengela mi pe kopesa ma na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Toko banda na etuka ya Nord Kivu esika mikuwa ya bato ebele baye babu mama na batomboki ba ADF bimonani na beyi.
Mikuwa ya pene na bato zomi na libwa bimona na kilo biluleki na ntoma mpe mulwa bisika babale biye bizali na sektor ya Ruwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu. Engebene na meleki mula la coordinateur ya société civile ya Ecolo Congo Démocratique NSCC Ruwenzori mikuwa mizalaki ya basivili baye balongola mape babomama na batomboki ya mapinga ya force démocratique et allié ADEF amonisiete ba sali bilanga baye bazalaki kokende na bilanga na bango nde bamonaki mikuwa yango motomolo ya NSCC ya lubiete ezali na ino mpasi pona kuluka koyeba bato baye bazwa kilikama mileki mulala amonisi bobangi na ye obusu ya likambolina mpe asengi ete bolukiluki bobandisama na misala mitali bokengi mpo na koyeba bato bazwa kilikama asengi pe bozongisami ya bokengi na eteni eye ya ekolo.
To tikali kaka na ituka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique epai ba civili basato bazokaki na bopasuki ya bombe eye ba M23 bafundami ku beta na Kanyabayonga.
Bombi yangu ikuyaki na tongo ya lilo na isika enene ya Kanyabayonga eyezwami na teritwari ya Ruchuru na ituka ya Nord Kivu. Engebene na societe civile ya isika bombi yangu iwutaki na isika eyezali kokambama na batomboki ba M23 RDF mpe ezokisaki makasi ba civili basato amonisi ete bato basato bazokaki mpe batindamaki na lopitalo moko ya isika pona kozwali salisi.
Peni na bato zomi bakufi na bitumba na ngambo mibale ba sivili ba milisi tope ba simba mandoki ya bakodeko ba fundami kosala na jugu na ituka ya Ituri.
Ba simba mandoki ba ye ba bengami ba milisi kodeko ba beta kilobi na lilo mboka lojo na teritwari ya jugu na ituka ya Ituri. Engebene na Dieudonné Losa moyi mokambi ya societe civile na ituka ya Ituri na bitumba biye babale ba milisi kasi Kodeko ba bomaki liboso bato sambo na kati na bango basi babale mpe bana babale mpe banei basusu bazokaki na bolandiye bato ebele bazali komona na te pona lelo moyi société civile alobi ete ba milisi Kodeko bazongaki kobeta lisusu zinga zinga ya lojo mpe ba bomaki ba civili batano mpe batumbaki bandako ebele
pene na ba refugie to bato ba kima mboka to bikolo ya bango kama mitano pe tukumotoba ba uti na bikolo nzinga nzinga kukoma na ekolo Kongo Demokratike.
Ekolo Kongo Demokratike ezali kovandisa kama tukumi bale na motoba ya ba kima bisika ba bango mpe ba uta ba mboka nzinga nzinga lokola ekolo Centrafrique, Rwanda, Burundi pe Sudan ya Sud. Momoni si longi ya o commissariat des Nations Unies po na ba refugie a pesa ki motango yango lobi loleki na milulu ya bokundoli mokolo molongo mosepelaka mokolo ya bakima bitumba
to Zungi na Ituri epai misala mia mumbongo misala kiko telema uto basanza misato misala miango na bamilisi tope basima manduki na biakato
bantoma ya sheferi ya babila babombi na territoire ya Mambasa na Ituri basakula kilobilo leki bobangi na bango sima ya bokitisami ya misala ya mumbongo mpe ya misala ya bilanga uto basanza za misato na pene na zomi na bisika binene mpo na bomati ya misala mia basimba mandoki ya isika eyempe na libanda ya ikolo mangomba maye ma basimba mandoki bayibi ba kakao lokola bayimboka bazali na bilanga na bangote elobi batomolo hoito ba notable ya isika pe bamonisi ete ba sudan pe ba ba mikoti si na misala e ya mabe ba sengi ete ba konzi ba ikolo ba kota makambo maye pona kusalisa babola na bayi pona kusalisa babola na bayi mboka ya isika e ya RDC
bato batambwisaka mituka ya minini mimemaka biloko akulia bazongi libongo motsala bango na etuka ya Nord Kivu
sima ya mikolo zomi na yoko ya botiki mosala to greve bakumbi mituka ya minene biye bimemaka biloko ya kulia na nzela ya Sake Masisi Kanyabayonga pe na kokende nango na mboka Goma na etuka ya Nord Kivu bazwi mokano ya kulongola mosala na bango sima ya bomboyoka ni nambula materi ya ituka.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bato ba mandoki bali bakamba mina oyu amibenga ka general Chokoro bafundami kubuma bato tuku motoba na mboka upingi na bafwasendi na ituka ya chupo tulanda sango yango na buta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bozangi bokengi mpe kimezali kokoba na opienge teritwari ya bafwasende na etuka ya chopo esika moto ya mandoki ya mibengi general Sengor Chokoro na lingomba lia batobaye bazali kolo na nsomo kolanda mopona mito depite provincial wa bafwasende Trifema Bikinyambei bato koleka ntuku motoba bakufi na lokalite eye ezwami ba kilometre nkama misato na zomi na ingomba Kisangani toyoka depite provincial Trifema Bikinyambei
bakendeki ko denombre batu mosusu bazwaki bapota bakendeki na zamba ekomi a peu près 60 awa naza koibsao baza deja kobunda na groupe moko ya population na carrière oyo baza kobenga Maroc parce que babomi batu ebele na carrière wana lelo awa naza koibsao bitumbeza kongala
mponami ya chopo Trifema Bikinyambei asakoliete basimba mandoki baye bazali na boyokani na batomboki ya M23 tolanda lisusu député provincial Trifema Bikinyambei
moto moko kombo na esengo Shokoro. Ye azana groupe ya ba mai mai mingi oyo akoti na yango. Ili fo babanda koyana kote ya Kisangani akonivanse avec ba element ya ba M23 oyo bazana porte ya Kanyabayonga. Biloko toza kokamwa ezake Kanyabayonga eza pene na opienge na territoire ya ba Fasende. Alors soki kaka ba koti na zamba wana parce que nzele ezate, soki ba koti na zamba wana ba komi na opienge justement c'est Kisangani qui est en danger.
Nangambo na ye, Serafin Ayeye moponami ya territoire ya Bafwasende asengi makambo maike na mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique mpona likamboliye. Tolanda Serafin Ayeye.
Remplacement de tous les militaires sont installés dans la région d'Opienge depuis...
Ya liboso kubimisa ba soda nyoso ba oyo bafandi na Opienge uta bambula ya mibale koluka pe kukanga General autoproclamé Shokoro. Ya misato, kulukisa na bukasi pe kukanga pe komimae ipa ya bazuzu Jean Bosco Biamungu pe oyo azali shika wana Bafwasende. Ya mine kuzungisa bukunzi ya leta.
Joseph Useni, chef de secteur Barumbi oyo azwami na Opienge centre asakoliete bato ebele bakimi na Zamba. Toyoka chef de secteur Joseph Useni.
Chef de secteur pe a secteur abakumu dangumu, chef de groupement ya kuna bazalaki même yaki bazala aleve na groupe ya bamai mai ya General Shukuru. Bazobo manakuna na Zamba na sekteri ya bakumu dangumu. Kuna nde General Shukuru azobo mabato kukata bango kingo. Rome izali ba militeri baza penza edilete. Ba maima yangu baza edilete. Tozo senga kaka na guvernema eri apose miso na ba militeri. Populasyo pe ezo vive na nengi muko ya mave. Simtu ma village na nzela ya balobe ba village kumi sa populasyo. Ba populasyo so baza na Zamba.
Molende na biso manso mpona kokutana na bayi bokengi molonga kite. Bafwasende ezali territoire ya monene na Ekolo Congo Démocratique mpe etondi na nkita ebele mpe Opienge ezali esika basimba mandoki bazalaka mpe balukaka makele mandenge na ndenge. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Ba bomba ezali kukuba kukuya pe kuboma batu na Kanyabayonga na bitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Nzoka ndeli sungili sengami po na bayimboka mwambi baye bazuka ki makasi na bomba ibumaki batu motoba mokolo moko miliki na isika yango na Nord Kivu. Eki kasmo isi.
Batombo ki M23 nde bafunda miko bwaka bombe eye ebomi bato koleka motoba mpe ezukisi basusu lobi loleki na Kanyabayonga. Babinga maki, si mabitumba bikasi na mapinga maekolo Kongo Demokratik mpe bilenge biabisika biye. Administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa, nde ya pesi sango yango. Tomoyoka.
Na buloto wana nde zaki mawa mingi, kenegi kwa bombo wane kenegi kwa kwe na mdapu moko, zaki na fami mbimbakuna, pui ba mama misato, ba waki, ba tatami, ba lepi, ba waki pe mawa mingi vrema, na bana pe ba waki wana donc tungitolo ba ke lokola plus de 5 personnes bazaki deja bazui ba butai kukufa na bombo wana donc izaki papa moko oui papa moko bana mi balé na ba mama mi balé nde bazwaki na likama wana oyo pesi biso mawa mingi penza. Alors bato na oyo bazukaki bazalaki mwambe presque kuleka mwambe nde bazalaki bazukaki makasi na oyo etalaki ba eclat ya bombe wana etusaki bango.
Colonel Alain Kiwewa ya territoire ya Lubero asakoli ete moko kati na baye bazukaki basili komokata lokolo. Tolanda Colonel Alain Kiwewa.
Et puis tata wana na ninge to lo basikasiko awa makolonenyo somi balé ezaki ya konani ya kokata bakati makolonenyo somi balé suite ya bombo wana ekuyaki pembeni na ye. Alors nzinga ya Kanyabayonga tozali na localité moko boye babengi yango bulotwa ba nani bandoki oyo banani ba bato oyo bazali ba M23 na ba basali sina bango to bengango armée rwandaise nde ba continuer kaka kubwaka ba ma banani ba mandoko ya munene oto bengi yango ba bombe na mzinga nzinga ya territoire ya Lubero.
Nouvelle société civile Pameli Makasi Lolenge Batomboki M23 bazali kunyokola ba ekolo Congo démocratique akumisi mapinga ma ekolo tolanda maître Gina Ivoa Kalambai ya nouvelle société civile.
Tozali ko pesa penza longonia na bilenge mibali, bilenge basi na mapinga maikolo FARDC kote ya Kanyabayonga. Eloko basala ki penza tango munguna ya Rwanda alingaki ya deborde poa zwa penza site ya Kanyabayonga poa zali determine ko destabilize ko tungisa Lubero Mobimba nenge azo tungisa Baruchuru ba Masisi. Yango nde alingaki aleke la kote mususu kweza kabiza leli na ye ya ko deborde ya ko surprendre bato. Merezeman mapinga intelligence ya mapinga na ya bajen bilenge mibali ba ye baki ba kimisi ye ba beti ye penza na ndenge ya ko sakanate kutuba mususu pe ba bilenge mibali ba tia kipe motambo to ambiskade na lopoto na ba nyarwanda wana lisusu na nzelabu na gana kuna ba kufaki na kati ya mtu ka ba kufaki ebele.
Lilo, teritori ya Lubero esiliko yinge lama na batumbuki ba ADF BM23. Kasi mapinga, maekolo Kongo demokratike mpe bilenge, bazali kobunda, mpe kubabenga na butu mpe moi, etatoli ba iswete sivila. Irikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka la Amerika.
Sika tukumi tango ya lina kanabiso na Bozindo. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na Bozindo tuzali kuyubela mikano tope mitindo ministre ya sika ya mambi masembo Constant Mutamba azwi epe mitindo miye mipesami na ba misala ya miasembo. Puna yungu tuko yamba moko na mabungisi matali bokambi malamu tope bon gouvernance na demokrasi. Azali pe moko na bais nouvelle société civile ya ekolo Congo démocratique Jonas Chombela. Mbote mwana mboka Jonas Chombela.
Mbote ndeko, mbote pe ba inyoso bakulanda biso. Ndeko eti.
Yambo penzato kutuna na kanisi Olandi Ozana Kinshasa, tango yoki mitindo ministre ya sika Constant Mutamba apesi na procureur general pe procureur general apesi na ba procureur ya parke mitindo makambo itali bongo batu babenga ka LGBTQ ezali bongo lisangali ya bato ba salaka busangi sinzoto na ndenge bato kendaka na ndenge ya bonzambe penza titulo ba moral na ndenge ya basi na basi mibali na mibali na nzela ya ndenge na ndenge ya mobulu yotango yoki ki makambo wana o kanisi ndenge
na banzi ete makambo maito yoki ndeko eti ndenge olobi na mutune zali na litomba penza makambo minisi asili kozwa azali koluka tango mususu likambo bisika ezali te po ete na Congo tozali penza na defi to priorité neti likambo yango eyauti kozwa kati na mibeko mpo na kopesa mitindo na baye bazali kokamba mibeko ya mboka po ete bako kosala kolandela likambo yango. Mpo na biso tozali kobanza ete mobeko likonti na mboka na biso ezali kopesa motu na motu liberté na ye te baye basalelaka makambo yango babendaka bato na makasi te motu ye moko nde aponi alors ke liberté ya boponi likambo to ya kosale likambo liberté ya conscience ndenge basili koloba yango motu nyonso azali na yango soki motu asali kosala shwa na ye yango epekisi mosusu te asala oyo aye mpe shwa nde biso tomoni ete ministre asali mayima azali kosala bapopulisme ndenge balobaka ngo na likota ya français me ezali priorité ya mboka te mpe badefi mingi oyo etali justice mpenza te po ete justice na biso ezali na makambo ebele oyo esengelaki ezala priorité na ye me namoni ete akotisi biso na nzela oyo tokoriske tokutana distraction na likambo oyo mpenza zali priorité ya boka te.
Toyebi ipozaka na makambo matali moral okendaka ozalaka kutukala molobeli ya balaïque catholique kasi ya bato basambelaka bato balandaka mingi mingi makambo ya bible pe ba mosusu ata ba musulmani bayebi ete soki mbili ngambi nanga ekoti na mboka mpona makambo ya ndenge wana mibeko mipesami te ememaka toloba nini bilakeli mabe na mboka ememaka mboka kokwea na lolenge moko to mosusu yokanisi eza te mpona bongo nde balingi kobatela ekolo tomoni to babikolo ebele mboka ebele lokola bauganda pe bamboka mosusu ya afrika pe bazwa mibeko balingi yango te baboyi makambo wana
bisika makambo mana bazali kosalama na bamboka mosusu neti ba etats-unis développement ya mboka ezali kokoba epekisi teke moto azwa ya ye shwa to liberté na ye atako moralement na merge ya biso bafricain makambo maye masalamaka te me ezali mpe epai na biso awa likambo moko neti pandémie to maladi moko se déclaré te ezali likambo mokomokomoko mibale mibale misato bazali kosalela makambo yango
me ebandaka kaka na moko mibale pe panzani lelo ekoma toloba toza na mwa na sanza ya motoba babenga yango sanza ya lipumbuto mpe sanza ya fierté ya orgueil kolakisa te soki okende na bamboka mosusu otangi etats-unis awa okende batiaka kutu drapeau wana pembeni ya drapeau ya mboka koloba te toza fiere ya koloba basi na basi mibali na mibali basangana na nzoto
me na mboka na biso ndeko edi batindi moto te asala likambo yango ezali shwa ya moto ezali teke nazali kodefendre baye bazali kosala makambo ya bongo ngai nazali attaché na liberté ya shwa ya moto me awa na mboka na biso ya solo makambo wana esalamaka te me na bijaleli ya sika oyo bato bazali kokope bisika na bisika bisika bazali kotambola ekomi mpe lisusu na mboka na biso na bai bazali kosala yango atako mokomoko to mibale ebandaka me mboka etambolaka na bible te mboka etambolaka na coran te mboka etambolaka nde na mibeko oyo basili kotia kati na mboka mpo ete esalama me mpo na biso neti na congo lolenge ministre asi kozwa décision yango tozali komona ete moralement ezali mpona kofrene progression ya likanisi yango kati na mboka na biso me awa bato soki otamboli mangomba ya eglize ezali ebele etelemeli likambo wana
bongoyango epekisi te yango epekisi te awa na etats-unis bato bayebi te beeglize eza ebele bon atako to esali mwa kokita mai beeglize eza ebele biso tozali awa balobaka na congo kaka porte na porte ma awa pe na etats-unis ezali mwa bongo
me ozomona ndeko edi awa na congo soki otali baeglise etelemeli likambo wana sadire ke décision ministre azwi eza na litomba moko mpenza makasi te pamba te mpo baeglise bango moko mingi mingi na bango bazali pour likambo yango te bazali kote yango na bituka na bango bazali kosambela bazali kolobela yango bisika epuis ezalaka eloko emasana kati na mboka na biso te ezali mpe priorité ya mboka na biso te me lokola azwili mobeko atindi kotinda mitindo na bai bazali kokamba makambo ya mibeko ya mboka azali neti aza kolamwisa likambo oyo ezalaki te mpe kokozwa ampleire oyo ezalaki te pamba te mokonzi oyo azali kotala mambi ya justice akoteli likambo yango nde ekoriske epesa bato ka mpo bayeba eza nini ezalaka ndenge nini mpe ekwendeke liboso ndenge mai deja na babitunka ebele baeglize na mboka na biso makambo mana makokoleka te
lokola makambo epanzanaka toloba nini ata kondima na bato ata baeglize ezalaka bato na sese bazali kotia bato litoi mpo baya moke moke yokanisi teke ezali kobatela mpe bilenge mpo ebandaka kaka bongo ekoma sikoyo na ekolo congo démocratique ndenge toyokaka na bisika misusu esika avonzwa mosala balobaka na yo pesa boye pesa boye ata ozwa mobali pesa nsima pesa boye
me ndeko oyebi ke awa na mboka na biso bapekisi na mibeko ya mboka badetournement ya babien public bapekisi na mboka na biso moyibi bapekisi makambo ebele me makambo esalamaka te makambo yango esalamaka
eza ya solo ke makambo wana toyokaka ezali ya solo ke balobi avonzwa mosala awa foleka boye atoza mobali
yango nazoyebisa yo ke makambo oyo mapekisami esalamaka yo okanisi mpenza desizio ya ministre oyo aye mpe aza kopekisa yango yango nde mpenza ekotelemisa likambo wana kati na mboka na biso ko okei meme na uganda bisika oyo basili kotiala mibeko na parlement mpona likambo lilina me
Nasa kusalama. Ezali problem ya conscience ya batu.
Na pasu ezali. Eza pe kubate la bana. Mutu azali, azali licensi, azali mibu ebele, azo ka musala te babi. Awa, mouni batu nyo so azawa. Ka ndengo wana. A, okte, ope sa te.
No, na kabanzi ete, nazali kwa nkuraja angote, me nazali atache na shwa ya mutu. Nazali kwa nkuraja angote, nazali atache na shwa ya mutu. Paske ezali, décision mutasili kuzwa au tozoyo kabatu musu bazo kufu bazake nuko bongo la biteni ya nzote na bango bwa baziba kuwa mibali ba musu baziba kuwa basi bazali me mibe kwe pekisi bangote me zali liberte na bango bako tire konsekansi na maibaza kusala
kasi
me jale liya o yako uzwa musala epi tokuma mwasi mubali mubali to mwasi mwasi kwe uzwa musala wana ezali kriteri te zali kriteri te wale zali neti loku moko ba biyo ba benga kana batu ya banganga nzambe biloku moko ba baze kusala mayele oye lekili batu oba zali ba siyansi mususu okilt oye bisito ebi tina nini batu bakumi kutika mwasi mubali bakumi mwasi mwasi to mubali mubali
yangu wana isengela ki mbula matari kotele mako boya yangu potangwa mutazana pasi bon mjela musa kusala ezate ya monika zangu likambo ya 5 minutes 2 minutes na uzuri nga musala
mais soki mbula matada boy mais kutindi bangone tibake ndo kusala kango bisika wapi mbula matada koko mona te bisika mbula matada akoko mona te oyebike makambo ira secteur formel na mboka na biso soki ba taxe le kimingi batu bakima kabake
na informe tolo bapebo ye poto tango teza mutango za musika deza mingi te ya kasi to muni sika mukanda ministre akomaki yango le 15 mais le 19 mikolo mi baleto misa tu mileki procureur general ya ekolo ye apesi siko yo mitindo na ba parke na ba procureur general ya ba parke ete basa le lande bwanya pe bakende metodiquement ba kende te na kasi babanda na kokebisa na kopesa matea na bato po ilambusa te botombo kia bato na tina ite sa mobulu te pona yango yambo te papesa itumbu yo mouni yango ndengeni
mouni ke deja na nivou ya baibasili kouza mikano kokoso ezali po esala mamalamu alubi ba kende malembe ba kukosensibilize bato ba ye ba kina mabeba zali kusala ava mibeko eya kukwe la bango ilakisi deja ke ya na kokoso pues desizo yango esala mamalamu. Mais comme ministre, c'est là qu'on zoa mokano. Il fallait procurer à exécuter mokano à ministre. Maintenant, le lenga ko sale le kambango pour toujours résultat baza ko zela. Et ko sala na koko somingi. Ko sala na koko somingi pambate. Baye basala kama kambu mana. Ba ko zonga na clandestinité. Et ko risque si kawa. Et kende bosu. Donc, il faut étudier ko amplifier méthode à sensibilisation. Kupe kuhibisa batu mabe wazo kusala kusensibilize bango kuedike bango na ba klasi bazali kukende na ba iglizi bazali kukende misiko bazali kukende kwete basosola soki muta sosoli mabete ye moko kuzo decision pratika misiko ya sosoli te akotika te akukoba na miloko wana lolenge ba ibaza kuhinise bango na makamumana kwete bako kako kusale lango pona biso koko se zali po salama ya solo d'ailleurs na décision moni samike kuzala pasi po te salama balamu sans que yeye badega mususu po te bisika batu wana osama kamana mingi yeba na katena mboka na biso mais au basali boye na karisi ba ko changer pe tactique mais l'état asalama po te sensibilisation na ye ezala makasi
ezali te le lenge ya ko bate la bilenge po ba bilenge ba susu même awa na bikolo ya bisika tuzali na bamboka mususu batu mususu bali ngande bana miki ezala basi ezala bana bayebi penza makambo wana te soko te mobeko te bana wana baoyeba te ba telefone ekoma ba réseaux sociaux ekoma motu nyonso aza nango ata okopekisa mwana kotala makambo wana bakomema ye bakolakisa ye bapesi ye
mais yango nazide na lobiti bazwi mibeko mais est-ce que bayebi ndenge nani ya kontrole bato baza koaccede na bainformation yango ça veut dire ke yambo ya kozwa mobeko pona biso fale ministre avandisa bainyonso baza kosala na ye batalo lenge kadi soki tozwi mokano boye ekoki kokende ti na boye mpe tozwa baresultat tozali kozelela na lokambo yango
Jonas Chumbela moko na bayi société nouvelle société civile kolobela ndenge bayi imisala mia sembu balingi kokamba kopekisa bato basangisa kanzoto basi na basi na mibali na mibali yangonde sukisi sangu ya mokija yeluka si ya motu eza kiete bato mamando ki bakambami na oya mibenga ka general Shukuru babumi bato na bafwa sende topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Rob McLean na Antoine Rougier bolamba bayi basunga kibiso na sango eyi ngai kombona ngai edi sango tokoba kolanda lulaka la Amerika.